Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 12. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Prekinuto suđenje, mitropolitu Amfilohiju Branijevci traži izuzeće predsjednika Vijeća za prekršaje i zamjenika višeg državnog tužioca. Vlada i Srpska pravoslavna crkva počele pregovore o sporazumnom uređenju odnosa. Pet mjeseci nakon hapšenja na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, Božidar Vučurević pobjegao u Trebinje. Sadi Gaddafi dobio status izbjeglice u Nigeru, dalji pad eura u strahu od bankrota Grčke. I sadržaj emisije. Pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Vladimir Božović nakon najnovijeg prekida suđenja mitropolitu Amfilohiju potvrdio da su vlada i Srpska pravoslavna crkva počele pregovore o uređenju odnosa.
Mi smo upoznati da je taj proces otpočeo i svakako da i ovaj postupak ili bilo kakvo drugo postupanje države samo može da naruši jedan postupak koji će se dešavati u budućnosti, a to je da Crna Gora, kao što je ugovorom riješila odnose sa Katoličkom crkvom, da to uradi i sa Pravoslavnom crkvom.
A u Miločaru počeo tradicionalni ekonomski forum, među učesnicima i profesor Veselin Vukotić, koji je govorio o glavnim ciljevima evropskih integracija Crne Gore.
Nije pitanje evropskih integracija kako da se naša administracija i političke partije približe briselskoj kasi, već prije svega kako da se naše obrazovanje, nauka, istraživanje, arhitektura, kako da se naš biznis procesno umražava sa evropskim, kako da se preživi u konkurenciji evropskog tržišta, ali i kako da se razvijamo u toj konkurenciji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju zbog govora mržnje prekinuto je danas zbog toga što su branioci zatražili izuzeće predsjednika Vijeća za prekršaje Zorana Živkovića i zamjenika višeg državnog tužioca Veljka Rutovića. Odbrana je također podnijela zahtjev za izuzeće sudije suda za prekršaje Larise Begović, kao i predsjednika suda Srđana Đurovića. Sporazum između vlasti i opozicije o nastavnom predmetu je neustavan i Srpski nacionalni savjet tužit će državu Crnu Goru i odgovorne pojedince međunarodnim sudovima zbog kršenja prava srpskog naroda. Srpski nacionalni savjet smatra da sporazum, kako su naveli, briše srpsku književnost iz programa zajedničkog nastavnog predmeta i eliminiše nastavu na srpskom jeziku. Na području Podgorice aktualna su tri veća požara, od kojih je najopasniji u Trmanji, jer se vatra približila kućama, saopštena iz službe zaštite i spasavanja. Komandir Radomir Pješčić je rekao agenciji Mina da su vatrogasne ekipe na terenu i da osim u Trmanji gori i na Kameniku i u Lutovu, ali su ti požari pod kontrolom. Jedna vijest iz regije, zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da vlada Kosova ima plan za 16. septembar, za kada je najavljeno da će kosovski carinici doći na prelaze na sjeveru Kosova, čemu se Srbija oštro protivi. Mi smo pripremili operacioni plan koji je veoma konkretan i o kojem se razgovaralo sa međunarodnim partnerima. Vjerujem da će se taj plan sada ostvariti, rekao je Kuči za dnevnik Koha di Tore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti Nigera odobrile su status izbjeglice Sadiju Gaddafiju iz humanitarnih razloga. Jednom od sinova libijskog lidera Muamera Gaddafija izjavio je za BBC ministar pravde te zemlje Maru Amadu. Primili smo novi konvoj od 9 osoba, među kojima je i Sadi, jedan od Gaddafijevih sinova. Patrola vojnih snaga naše zemlje presrela ih je u pustinji Sahari. Do sada nije bila izdata Interpolova potjernica za Sadijem. Najmanje 2600 osoba ubijeno je u Siriji od početka antivladinih protesta u martu, saopštila je visoka komesarka UN-a za ljudska prava Navi Pillay. To je za 400 žrtava više u odnosu na prethodni bilans koji su saopštili zvaničnici UN-a. Jedini hokejaš koji je preživio avionsku nesreću Lokomotive iz Jaroslavlja umro je danas u bolnici u Moskvi od povreda. Hokejaš Aleksandar Galimov imao je 26 godina, a samo su on i jedan član posade preživjeli pad aviona 7. septembra, u kome su poginule 44 osobe. Galimov je umro od teških opekotina, koje su pokrivale oko 90% njegovog tijela. Drugi preživjeli liječi se u Moskvi. Premijer Velike Britanije David Cameron rekao je u Moskvi da njegova zemlja i Rusija mogu da prevaziđu oštra mimoilaženja u međusobnim odnosima i da uspostave nove trgovinske veze. To je prva posjeta nekog britanskog lidera glavnom gradu Rusije otkako je prije 5 godina u Londonu otrovom usmrćen bivši ruski agent disident Aleksandar Litvinenko, koji je na samrti optužio Vladimira Putina da je odobrio njegovu likvidaciju. Vrijednost eura od jutros je na najnižem nivou posljednjih 10 godina u odnosu na japanski jen i 7-mjesečnom nivou prema američkom dolaru, jer su investitori zaplašeni mogućnošću da Grčka bankrotira, kao i novim znacima podijeljenosti evropskih zvaničnika u vezi sa rješenjem pitanja grčke dužničke krize.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom ovo je program radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. I treći put je u sudu za prekršaje odgođeno suđenje mitropolitu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohiju, u kome se sudi zbog javnih istupa u kojima je koristio govor mržnje. Ovoga puta Amfilohijevi branioci uspjeli su da izdejstvuju odgađanje suđenja na neodređeno vrijeme, jer su tražili izuzeće više čelnika suda za prekršaje zbog, kako su rekli, neadekvatnih uslova u sudnici. Izvještava Srđan Janković.
Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije nije se pojavio na suđenju u prekršajnom sudu kako bi iznio odbranu, a njegovi advokati Vladimir Božović i Vojislav Đurišić su izdejstvovali odlaganje suđenja na neodređeno vrijeme jer su tražili izuzeće iz postupka predsjednika Vijeća za prekršaje Crne Gore Zorana Živkovića, predsjednika suda za prekršaje Srđana Đurovića, sudećeg sudije Larise Begović i zastupnika zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka Veljka Rutovića. Prema riječima advokata Božovića, više faktora je uticalo da se iznese zahtjev za izuzeće, među kojima su i uslovi u sudnici.
Prije svega nisu nam obezbeđeni adekvatni uslovi za rad. Odbili smo da sjedimo, kao što su neki od vas prisutnih malobrojnih novinara vidjeli, na prostoru za okrivljene, što smatramo poniženjem za advokate i za odbranu. Nije nam obezbeđen sto i prostor kao što je to obezbeđeno državnom tužiocu, koji inače sjedi na mjestu predviđenom za advokate. Zatim sudija je odbila moj predlog da mi se omogući uvid u spise i kopiranje predmeta, jer sam angažovan krajem prošloga mjeseca. Zatim je sudija također odbila naš predlog da nam se dostave cjelokupni video i audio zapisi izgovorenih propovjedi njegovog visokog preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskoga, kako bi se na jedan cjelovit način vidjelo šta je to zaista mitropolit crnogorski rekao, a ne kako je to tužilac samo fragmentarno i samo u insertima dostavio, naravno vadeći određene riječi iz konteksta.
Božović je izrazio zadovoljstvo što je suđenje odloženo, a čeka se odluka nadležnih institucija o zahtjevima za izuzećem. Božović je rekao da očekuje da mitropolit Amfilohije bude oslobođen optužbi. Podsjetimo, mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću se sudi zbog javno izrečenog govora mržnje početkom godine, kada je proklinjao sve koji hoće da sruše limenu crkvu nelegalno postavljenu na Rumiji kod bara. Tom prilikom Amfilohije je upotrijebio izraze kao što je pasija vjera, zatim u pismu premijeru Igoru Lukšiću najavio je mogućnost vjerskog rata i rušenje džamija, a po procjeni tužilaštva riječi mržnje izgovorio je kada je komentarisao crnogorski jezik. Suđenje je do sada odlagano 2 puta, a zamjenik tužioca smatra da ima dovoljno dokaza da je okrivljeni izgovorio inkriminisane riječi, kao i da ni Amfilohije to ne spori, ali pokušava da ih opravda. Advokat Vladimir Božović je, obraćajući se novinarima, ponovio kletvu koju je ranije izgovorio Amfilohije i pozvao tužiloštvo da i protiv njega pokrenu postupak.
Šta će reći mitropolit i šta bih ja rekao kao pravoslavni vjernik, nego ko srušio crkvu, Bog ga srušio ili ne znam šta već, Bog mu sudio. Eto, kao vjernik mitropolije crnogorsko-primorske, ja sam to sada javno pred vama rekao, pred svim medijima, pa evo, neka tužilac potegne mene i neka on pokrene postupak protiv mene. Zaista mislim da bi to bilo besmisleno. Odbrana se nada i vjeruje u zakonito postupanje crnogorskog pravosuđa i očekujemo oslobađajuću presudu u ovom predmetu, gdje će mitropolit Crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, biti oslobođen svih ovih optužbi. Bilo koja druga osuda, makar ona bila i simbolična, makar ona bila i opomena, za nas je apsolutno neprihvatljiva.
Područni organ za prekršaje će naknadno odrediti nastavak suđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Inače, pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Vladimir Božović potvrdio je danas novinarima da se vode pregovori između vlade Crne Gore i Mitropolije Crnogorsko-Primorske o ugovoru koji će riješiti sva pitanja između crkve i države.
Ja i gospodin Đurišić i još drugi advokati smo članovi pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jednog tijela koje postoji u okviru Mitropolije Crnogorsko-Primorske i koje daje pravne savjete i koje rešava pravna pitanja. Mi smo upoznati da je taj proces otpočeo i svakako da i ovaj postupak ili bilo kakvo drugo postupanje države samo može da naruši jedan postupak koji će se dešavati u budućnosti, a to je da Crna Gora, kao što je ugovorom riješila odnose sa Katoličkom crkvom, da to uradi i sa Pravoslavnom crkvom na jedan ustavan način, na jedan način uvažavajući evropske norme i standarde i poštujući vjekovnu instituciju Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gdje bi se na jedan jedinstven, zakonit, dakle, način jednom za svakda riješila sva pitanja između crkve i države i potvrdilo da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska jedina pravoslavna crkva u Crnoj Gori, da ona ima svoje hramove, da ona ima svoje vjernike, da ona ima svoj narod, da ona ima svoju imovinu, da ona ima svoje ime i da joj to sve treba biti zaštićeno. Ja se nadam da će Crna Gora na putu evropskih integracija uvidjeti da bilo kakvi drugi odnosi i pravci mogu samo da joj nanesu štetu. A mi ćemo se s druge strane kao advokati Mitropolije i pravnog savjeta potruditi da damo svoj lični doprinos tom jednom takvom regulisanju odnosa.
Čuli smo pravnog zastupnika Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Vladimira Božovića. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže za naš program da je sporazum vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve načelno poželjen, ali da ipak sve zavisi od njegove primjene.
Konkordati su sasvim normalna pojava u odnosima između države i crkve, tim pre što su odnosi između države i crkve u Crnoj Gori već više godina vrlo promjenljivi. Nekada beleže uspon, nekada dolazi do takozvanih smetnja na vezama, a iz toga je vrlo važno da se to jednom definiše, uredi. Ne znam detalje, ali znam da postoji u crkvi i vekovima je postojao sistem koji se popularno zove konkordatski sistem. Kad se kaže konkordatski sistem, jednostavno znači da država postojeća i crkva potpisuju sporazum za uređenje sopstvenih odnosa. Prema tome, u samoj činjenici da se priprema takav dokument i da treba jednim dokumentom, deklaracijom urediti odnos između države i crkve u Crnoj Gori, sama ta činjenica nije u principu sporna, niti se može okarakterisati lošom. Stvar je u tome da crkva i država moraju da urede svoje odnose prema principu koji se često zaboravlja u crkvi, da crkva mora da sarađuje sa postojećim vlastima. Srpska pravoslavna crkva nije imala tu praksu zvaničnog uređivanja odnosa sa državom ni u Srbiji ni drugde i to je zapravo dovodilo do svega ovoga što sada imamo. Da je bilo uređivanja tih odnosa i uređenog stanja, ne bi dolazilo do svega ovoga, Makedonija, pa Crna Gora i tako dalje. Treba to da bude urađeno u duhu interesa obe strane ugovornice. Srpska crkva i država imale su još pod Titom određene takve sisteme gdje država i crkva uređuju socijalno, zdravstveno, penzijsko osiguranje itd. Ovo može biti dobra inicijativa, a kako će ona biti realizovana, o tome za sada nemam ništa posebno da kažem.
Bio je to sociolog religije Mirko Đorđević. U Crnoj Gori usvojen je novi zakon o izboru poslanika i odbornika kojim je taj dio legislative usaglašen sa Ustavom. Time je ispunjen jedan od uslova da Evropska komisija Crne Gore odredi datum početka predpristupnih pregovora. No, iako se porađao nekoliko godina, novi zakon ponovo nije uključio obaveznu žensku kvotu. Priča Esada Krcića.
Razočarane smo usvajanjem izbornog zakona jer ni ovaj put nije konačno uvedena obavezna ženska kvota koja bi nametnula zakonsku obavezu da jedan određen dio poslanika moraju biti žene, rekla je za naš program psihološkinja i koordinatorka nevladine organizacije Anima iz Kotora, Ljupka Kovačević, koja je nezadovoljna i činjenicom da je ponovno zaobilaženje ženskih prava prošlo bez ikakvih reakcija u javnosti i naročito u ženskom dijelu parlamenta.
Parlamentarke koje su tamo sjedali, koje su se za to zalagale, nisu izašle i napustile kao što su to uradili Albanci, jer njihova prava nisu ispoštovana koje su imali ranije. I nama predstoji, znači, ponovo početak, pored svog ovog navodno demokratskih procesa, znači, žene su u Crnoj Gori diskriminisane ovim izbornim zakonom i nama predstoji veliki put da dođemo do kvota. A trebalo je, ako želimo da uđemo u Evropu, da ovo bude jedan od važnih uslova u tom izbornom zakonu, to je 50% žena. Znači 50% stanovništva je ostalo diskriminisano izbornim zakonom.
U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da je ipak napravljen jedan korak naprijed. Poslanica SNP-a Snežana Jonica podsjeća da je uvedena obaveza da na partijskim izbornim listama bude trećina žena, ali da nije prošao i amandman njene partije da se takva proporcija mora održati i za konačan spisak kandidata koji će sjesti u poslaničke fotelje. Umjesto toga ostavljena je mogućnost da na listi bude trećina žena, a da teoretski u parlament ne uđe ni jedna. Ne postoji politička volja da se ovo pitanje konačno u Crnoj Gori riješi po evropskim mjerilima, kaže Jonica.
Ako imate nešto što se naziva evropskim standardom, ne možemo evropske standarde uzimati kao švedski top, a ovaj hoćemo da ispoštujemo, ovaj nećemo. Ako imate preporuke Venecijanske komisije, ona vam napiše da mora po redosledu da se napravi pozicija manje zastupljena pola, a vi to ne ispoštujete, onda možemo da kažemo da nismo potpuno ispoštovali ni preporuke Venecijanske komisije. Ali ono što ja tumačim je činjenica da je pozicija parlamentu, svakako samim tim što se radi o zakonodavnom tijelu, moć, da je to moć koja se lako ne prepušta i da jednostavno nije postojala, ja tvrdim, politička volja po tom pitanju.
O potrebi većeg učešća žena u parlamentu u domaćoj javnosti se govori već nekoliko godina. Crnogorski parlamentarci su nedavno imali i neprijatno iskustvo kada su zbog manjka žena zamalo izgubili glas u Savjetu Evrope. Parlamentarna većina međutim još uvijek ne želi da ženama obezbijedi dovoljan broj mjesta u skupštini. Na pitanje da li se radi o procjeni da žene ne raspolažu dovoljnim kapacitetima ili nečem drugom, odgovorila je poslanica opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak, koja je primijetila da se ženski kapaciteti stalno preispituju, a da se za muškarce to pitanje nikad ne postavlja.
Mislim da u stvari oni neće da puste moć, odnosno da znaju da bi to značilo da mora neko muški da se pomjeri, da bi umjesto njega ušla žena i da jednostavno nisu spremni na to. Oni su deklarativno svi spremni da bude, oni se slažu, a onda i njihovo obrazloženje najčešće pa nema toliko žena u politici. Mi treba da ih stimulišemo i nije tačno da nema, jer prosto se ne pravi takav ambijent da se stimulišu žene da se više bave politikom, jer u ovom trenutku što smo bliži piramidi vlasti, tu je sve više i više muškaraca, u dnu piramide gdje su oni poslovi koji su teški i koji su dosta odgovorni, to uglavnom obavljaju žene. Tako da mislim da prosto ne postoji volja, jer zna se da se neko mora pomiriti da bi ušla žena, a za to ne postoji volja u Crnoj Gori.
Dvije poslanice vladajućih partija danas nisu bile dostupne. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Miločeru je počeo tradicionalni regionalni skup ekonomista i drugih stručnjaka na temu Balkan i Evropska unija. Na Miločerskom forumu, koji će trajati do srijede, govorit će i premijer Igor Lukšić. Premijer će imati izlaganje sjutra u okviru panel diskusije pod nazivom Kako dalje na putu ka Evropskoj uniji. Govoreći na Miločerskom forumu, profesor Veselin Vukotić ukazao je danas na to šta bi trebalo da budu ciljevi evropskih integracija Crne Gore.
Nije pitanje evropskih integracija kako da se naša administracija i političke partije približe briselskoj kasi, već prije svega kako da se naše obrazovanje, nauka, istraživanje, arhitektura, kako da se naš biznis procesno umražava sa evropskim, kako da se preživi u konkurenciji evropskog tržišta, ali i kako da se razvijamo u toj konkurenciji. To su pitanja integracije. Pitanje je da li se pod teretom sve veće potrošnje države, sve većeg tereta utjecaja političkih partija, naš biznis i sve ono što je u njegovoj funkciji može biti dio te europske biznis mreže. Uz to, sama Europa je u ozbiljnoj krizi, a bili mi formalno ili ne članica Europske unije, mi smo dio Europe koji ne može izbjeći posljedice te krize. Zato ne treba na demonstraciji u Grčkoj, niti na pobunu mladih u Londonu, niti na dešavanju u Španiji gledati kao na nešto što je daleko. Ne, sve je to tu.
Govoreći o ključnim problemima sa kojima se suočavaju zemlje i regije koje žele članstvo u Evropskoj uniji, profesor Vukotić kaže da je najveći problem svih nezaposlenost mladih.
Koji je naš centralni problem u svijetlu kog treba da posmatramo naše evropske integracije? Neko kaže da je to demokratija, razvoj demokratije, neko kaže da je to sudstvo, evo sada smo vidjeli, neko kaže da je to izborni zakon. Po meni to je nezaposlenost. Nezaposlenost mladih ljudi. To je problem regiona, to je problem Europe u ostalom. Da li postavljamo pitanje kako će naš ulazak u Europsku uniju utjecati na zapošljavanje, na budućnost mladih u Crnoj Gori i regionu? Ili smatramo da se to rešava po automatizmu samim ulaskom u Europsku uniju? Preko 60% mladih od 16 do 24 godine u regionu je bez posla. Stoga jedina agenda društva, države, kompanije, pojedinca, svakog mladog čovjeka jeste pitanje kako se zaposliti. Pitanje kako se zaposliti je ključno pitanje od danas za sljedećih nekoliko decenija.
Bio je to profesor Veselin Vukotić koji je govorio na Miločerskom ekonomskom forumu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje smo u domenu ekonomije. Akcije na evropskim berzama na najnižem su nivou posljednjih 26 mjeseci. To je posljedica straha da zvaničnici ne mogu da nađu trajno rješenje za dužničku krizu u eurozoni, te da bi Grčka mogla da bankrotira. O tome više Sabina Čebaravdić.
Evropski bankarski indeks trenutno je najmanji od marta 2009. godine. Investitori su nesigurni jer sastanak financijskih zvaničnika grupe 7 najrazvijenijih zemalja nije rezultirao nikakvim konkretnim planom za jačanje evropskih ekonomija. Njemački političari sve češće govore o mogućem bankrotu Grčke. Sve su ovo loše vijesti i za banke i za tržišta dionicama. Euro je naspram jena na najnižem stupnju u zadnjih 10 godina, a prema dolaru u posljednjih 7 mjeseci. Zajednička evropska valuta oslabila je prema američkoj za 0,3%, što je najniža vrijednost od sredine februara. Sa 1,43 dolara za euro, koliko je vrijedio početkom septembra, euro je pao na 1,35. U padu i to osjetnom danas su i cijene akcija na azijskim berzama, također zbog dužničkih problema u Europi. Japanski indeks akcija Nikkei pao je na minimum zadnjih 28 mjeseci, jer su nervozni investitori pohrlili prodati u strahu da će se grčki problemi širiti po Europi. Strahovanja zbog evropske dužničke krize doprinijela su i padu cijena sirove nafte, pa je barel danas na azijskom tržištu koštao oko 85 dolara, gotovo 2 dolara manje nego u prethodnoj trgovini. Osim straha da Grčka neće moći vraćati svoje dugove, nered na financijskom tržištu dodatno je pojačala i vijest da je talijanski deficit mnogo ozbiljniji nego se predviđalo i da se kriza u toj zemlji zaoštrava. Mark Oswald, tržišni strateg u Monument Securities, dodao je da niko ne može ostati hladnokrv na činjenicu da njemački zvaničnici djeluju kao neko ko se priprema za pad Grčke. U petak je potpuno nenajavljeno ostavku podnio Jürgen Stark, glavni ekonomista Evropske banke. Taj se odlazak iščitava kao znak podjele unutar centralne financijske institucije, baš kao i među zvaničnicima zemalja eurozone oko toga kako riješiti aktuelnu krizu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kriza drma i opštinu Budva. Najveći uspjeh strategije te opštine za izlazak iz krize teške 60 miliona eura je svođenje duga za plate svojih službenika kojima umjesto doskorašnjih 6 sada duguju 2. I dok u opoziciji upozoravaju da su desetine miliona duga napravljeni nezakonito, u vladajućem DPS-u tvrde da su potraživanja opštine veća od njenih dugova. O tome Jasna Ukićević.
Opština Budva duguje oko 60 miliona eura i to izvođačima radova, bankama i građanima za izuzetu zemlju. Iako ne precizira za koliko, predsjednik opštine Lazar Rađenović kaže da se ta brojka smanjila.
Dug opštine mi svakodnevno smanjujemo, naročito je bitno istaći da smanjujemo dug prema bankama koje su, mogu reći, najnezgodniji povjerioci obzirom na samu činjenicu kalkulisanja kamatne stope i činjenicu da banke ipak i zbog svojih obaveza prema centralnoj banci, ako ništa drugo, moraju biti mnogo agresivniji u naplati svojih potraživanja. Kao što smo obećali, prvoga u mjesecu dajemo 2 zarade, ovog momenta bi ostali dužni prema našim zaposlenima 2 plate iza nas, tako da ipak taj dio smo uveli u jednu dosta normalnu situaciju.
Iz opozicije zahtijevaju da opština objavi taksativno kome sve i koliko duguje, a Božidar Vujičić iz SMP-a tvrdi da su desetine miliona nezakonitog zaduženja.
Ova skupština pojma nema da je izvršna vlast ove opštine zadužila opštinu Budva nezakonito na iznos od najmanje 10 miliona garancija bez saglasnosti ove skupštine. Mi pojma nemamo šta je opština dala u garanciju tim bankama, u hipoteku, fiduciju, ne znamo, pojma nemamo. A da li vi znate da jedna od tih banaka, prva banka je na taj način završila posao sa opštinom na iznos od 5 miliona bez saglasnosti ove skupštine i jedan od tih kredita je na istekao na iznos od 2 ili 3 miliona, nisam siguran. E sad nisam siguran ni šta smo dali za fiduciju.
Predsjednik DPS-a Boro Lazović međutim zamjera što se uz dugove opštine ne pominju i njena potraživanja.
Znači, dugujemo, umiremo, gasimo se ovamo. Nemojte, molim vas, mi smo došli sada da dugujemo svega 2 plate. Ja pitam, evo, pitajte koliko je opština u Crnoj Gori koja duguje samo 2 plate. A do me trebalo je reći da se tu ostvaruju sve one obaveze koje je na sebe preuzeo naš novi predsjednik i da to ide jako dobro. I zato kažem, molim vas, mi dugujemo na jednoj strani, ali potražujemo na drugoj strani više nego što dugujemo na ovo. Sada je samo pitanje vremena kada ćemo to moći da neutralizujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj, regionalna tema dana. 5 mjeseci nakon hapšenja, ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević, koga Hrvatska tereti za ratne zločine na Dubrovniku, pobjegao iz Srbije, gdje je na slobodi čekao odluku o izručenju u Trebinje. Vučurović jutros nije primljen u okružni sud u tom gradu u koji je htio da se prijavi. Više detalja iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Skoro 24 sata otkako je Božidar Vučurević, ratni gradonačelnik Trebinja, pobjegao iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, oglasilo se tužilaštvo BiH koje navodi kako je Vučurević pod istragom i ima status osumnjičenog. Portparolka Selma Hećimović.
Kako je osumnjičen uvijek bio dostupan tužilaštvu BiH, nikad nije bio stavljen prijedlog za određivanje pritvora, što je u skladu sa zakonom o krivičnom postupku BiH, a što se eventualno može promijeniti samo ako se promijene ove okolnosti.
Vučurević se nakon bijega u Bosnu i Hercegovinu jutros prijavio u okružni i osnovni sud u Trebinju, ali ga tamo niko nije primio jer su prema njegovim riječima sudije bile zauzete. Za naš radio je izjavio da se nalazi na kućnoj adresi i da će se odazvati svakom pozivu pravosudnih institucija BiH.
Ja sam došao da se prijavim, pošto je pojavila se Bosna i Hercegovina kao moja domicilna država, da traži da me isporuče njima. A ako treba da me isporuče njima, ja hoću kao uredan građanin i odgovoran građanin da se prijavim, da sam tu.
Ratni gradonačelnik Trebinja, koga Hrvatska tereti za ratne zločine na području Dubrovnika, 5 mjeseci poslije hapšenja, u nedjelju je nesmetano prešao preko graničnog prelaza u Bosnu i Hercegovinu. I to mu nije prvi put. Njegov prelazak iz jedne zemlje u drugu zabilježen je nekoliko puta, a zbog čega nije zaustavljen pri prelasku, portparolka granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković odgovara.
Mi definitivno nemamo raspisanu potragu za imenovanim licem.
Božidar Vučurević uhapšen je na osnovu potjernice iz Hrvatske 4. aprila na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine. Pritvor u Beogradu mu je ukinut 17. juna, čime mu je omogućeno da se brani sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jednom glavni naslovi. Prekinuto suđenje mitropolitu Amfilohiju, branioci traži izuzeće predsjednika Vijeća za prekršaj i zamjenika višeg državnog tužioca. Vlada i Srpska pravoslavna crkva počele pregovore o sporazumnom uređenju odnosa. 5 mjeseci nakon hapšenja na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, Božidar Vučurević pobjegao u Trebinje. Sadi Gadafi dobio status izbjeglice u Nigeru, dalji pad eura u strahu od bankrota Grčke. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.